Yepyer Azadlık Radiosu. Her yeriniz xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2016 yılın 29 sentyabrı heptenin penşembe günü. Efirde xabarlar gündelügi. Gepleşigimizin esası bölügüne başlamazdan ozal täzelikleri dinleň. Täzeliklerin mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. MH17 uçarın kelekçülüğünde peda olanların karındaşları, yolukçu uçarın günlük Ukrayna'da separatistlerin gözükçülüğündeki teritoriyadan buk sistemasından oku tutulandığını halkara cinayet yerinevinin anıklandığını haber verdiler. 28 sentyabrda birleştirilen yerinev toporunun resmileri ulen geçirilen şahsi duşuğunun izyani Azat Evropa Azatlık Radyosu ulen sökvetteş olan Robby Ohlers ve Piet Ployek buk raketali sistemanın Ukrayna Orsiyetin территориясынан алынып барылгандыгынын соңунун MH17 учурунун окуу тутулмагынын ийяни Орусияда акидилмегинин аныкталгандыгын хабар бердилер. Охлерс учур хилакчилигинде өз доон оглунун Плойк доонун жетирдилер. Малайзиянын хава жолдорунун учуру 2014 жылдын 17 июлунда Амстердамдан Куала-Лумпур барыарка күндөгөр Украинада окуу тутулуп хилакчилигине учурапты. Учурун 298 жолугчусунун ва экипаж агзаларынын эхлеси вепат болды. Орсет сепаратистлери шейли яраглар улан үпчин эдиянлигни рет эдер ва MH17 учурунун Украинанын күчлөрү тарапынан урулуп ярага чырландыгына айдар. Пакистанның пайтақты Исламабадта ноябрь айында өткізілмек ірі регионал саммитін ятырылмағы ықтимал. Бангладеш ва Хиндистан оңа өзлерінің қатынашмазағын айдарлар. Хиндистанның медиасы Ауғанстанның ва Бутанның хем 8 юртыны барат регионал қызматташлық қойынша Гүн Орта Азия бірлесігінің саммитіне байкот етмек қарарына келгенлігіне ва оңа Пакистанның Кашмир регионында сөйлесуші хүжімлері қолдамағына білдірілген аладаланмаларын себеп болғандығыны 28 сентябрьде хабар берді. Пакистан бир күн өң яйрадан беянамасында Пакистаны көз өңүндө тутуп өзүнүн бир юрдун агдай юртларын ичерки меселелерине кошулушмагынын гиттигиче күйүшлөнмөгүнө каршы чыккандыгын айтты. Шерде Хиндистан Пакистанды ирлешен сөйөшүчүлөрү Кашмирин Хиндистандын көзөкчүлүгүндөгү бөлүгүндө 18 сентябрда харби база hüjüm edip 18 харбинин өлүмүнө себепкер болмакта айыплады. Хиндистандын Хинду газетинин Гүн Орта Азия бөлөлөшүнө хадырки вакытта жол башчылык эден Непалдын ады көзөлмөдүк дипломатына саргыланмак менен билелешиң 4 агзасынын катнашмадык жагдайында саммитин жатырылып билжектигин айтты. Израилдин өнкү президенти ва Нобель байрагынын лауреаты Шимон Перес 28 сентябрда 93 жашында арадан чыкты. Перес Израилдин ичинде бойдошунда эң сыйланган лидери ди ва Израиль дөөлөтүнүн дөөбүнүн тутулмагынын шаяды ди. Израилдин премьер-министри Бенджамин Нетаньяху айрадан баянамасында ватан буйсанчынын арадан чыкканына өз шахсый кыйнанчымы билдирерин деди. Бирлешен Штаттардын президенти Барак Обама Переси Dine bolan wakalardaky rol arkaly däldi, biziň ahlak garaýyşlarymyzy giňeltmek arkaly adamzadyň taryhynyň uğruny ütkeden sanlyza adamlardan biri diýip atlandyrdy. Dünyanın maliye bazarları ve Amerikan doları Birleşen Ştatların Demokratik Partiyasının kandidatı Hillary Clinton'ın öz besteşi Respublikan Partiyasının kandidatı Donald Trump bilen çekilişiklerde eden çıkışına onun reakciye görküzdü. Çekilişiklerin ertesi 27 sentyabrda Aziyanın maliye bazarlarından başlap Birleşen Ştatların Wall Street maliye bazarlarına çenli sevdalar devamlı girdecili oldu. Amerikan doları euro bağıtında ösüp 1.20'den qovraq, yena bağıtında 1.36 derecesine yetti. Analitikler Clinton'ın global mayı qoyucular üçün hareketini önünden çak edip bolmayan Trump'a qaranda xas düşnüklü olup görünyanlığına idarlar. Sevda ve daşarı siyasatın çıqap mağarşılıklı çıqışları bilen mayı qoyucuları alada qoyan Trump yenilen yalı göründi. Hiç olmandı Forex'teki reaksiyalı ayıklıkta bu yerde dolar erkin өсүшө ээ болду деп кымбатлы кагыйдаларды долондурмак боюнча BK Asset Management компаниясынын жолбашчысы Борис Шлосберг айтты. Клинтонун ва Трамптын арасында болгон чекелешиктер Бирлешен Штаттарда өзүнө улу үнсү чекип, оңго сийнеден томошочулорун саны 84 миллион адамга жетти. Бул сан чекелешиктерге дүйнөдө жана интернет үстү менен шейледе ресторандарда томош эден миллиондорча адамды өз үчүн алмыйар. Урматтуу радио тыңдоочулары, сиз күнүн кайбир тиядиликтери менен таныш болдуңуз. Хабарлар күндөлүгүмө да башлайбыз.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizde başlaýas. Eferde siz bilen men Sahra. Soňky aýlarda Türkmenistanda, hususan da Balkan welaýatynda hususy elçilikdäki firmalaryň ençemesi öz işini togtatdy. Bu kompaniýalaryň biznes işini besedýän dowarada yerli medeniýetde bildiriş görnüşinde maglumat berilse-de, olaryň sebäpleri aýdyňlaşdyrylmaýar. Ýapylan firmalar Türkmenistanyň senaatçylar we telekiçiler birleşigine agza kärhanalar bolup, olaryň aglawasy döwletiň tawşyrygy esasynda guruluşyk işlerini alyp barýardylar. Olardan kuwatly imarat, şahzada we binaga Garyalı hususi firmalar ağlasa olar. Sözümüzün başına hem belleşimi de alı. Onlar şu hususi kerhananın birden ke işini toqtotmağının sebepleri var adı, cemiyetçiliğe hiç il mağlumat berilmeyar. Ama bu adım qoloyda senatçılar ve telekeçiler birleşiğinin özünü ağda kerhanalarından 2017-ci yılda geçirilecek Azi oyunları